Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Янку Лучыну. Для мікрафона аўтар.
На месцы балгарскай амбасады ў Менску я даўно ўжо выдзеліў пару тысяч леваў на помнік Янку Лучыну. Хаця б на драўляны. Як-ніяк першы і адзіны балгарскі беларускамоўны паэт класік. У самым пачатку 20-го стагоддзя сябры паэта скінуліся і выдалі ў Пецярбургу зборнік Лучыны «Вязанка». А каб неяк абысці забарону царскага ўрада на беларускамоўнае кнігадрукаванне, пераканалі ўлады ў тым, што кніжка напісаная па-балгарску. Тады зрабіць гэта было нескладана, не цяжка і цяпер. На пачатку 21-го стагоддзя ўжо не ў нейкім там Пецярбургу, а ў менскай кавярні «Грунвальд», здаецца, назва сама па сабе ўжо мусіць да чагосьці абавязваць. Афіцыянт запытаўся ў нас з Сергеем Шупам, чаму мы гаворым па-польску, за што быў без ваганняў пазбаўлены чаявых. Магчыма, ідыёт афіцыянт быў прамым нашчадкам таго недавучкі цэнзара, які, уздыхнуўшы, дазволіў 100 гадоў таму выхад псевдабалгарскай вязанкі. Не выключна, што наш афіцыянт таксама зробіць у Беларусі добрую кар'еру і стане ўрэшце якім-небудзь міністрам інфармацыі, будзе стужачкі рэзаць на лучыным юбілеі і абдымацца з балгарскім паслом. Апрача беларускіх вершаў, у Лучыны былі таксама творы па-расейску і па-польску. Выдаць іх за балгарскую паэзію сяброў Янкі, на жаль, не атрымалася, як яны не стараліся. Усё ж беларускія літаратары, нават чаргінцоўскія, мусяць быць удзячныя айцам заснавальнікам БНР. Інакш дагэтуль бы кожны раз ламалі галовы, за каго сябе выдаць у сваіх полымях. Зрэшты, балгарскім паэтам Янка Лучына стаў ужо пасля сваёй смерці. Цікава, як бы ён паставіўся да таго, што яго запісалі ў Балгары, і якія меркаванні мела адносна прынцыпу выдавацца любой цаной. Сябры нябожчыка ва ўсялякім разе не вызначаліся далікатнасцю ў выбары сродкаў. Ім трэба была літаратура, неважна якая, галоўная свая, самаробная зброя ў барацьбе за розумы і сэрцы. Калі правільна ўдарыць загостранай лучынай, можна мне не толькі падраць праціўніку эпітэлі, але і пашкодзіць яму сонную артэрыю ці прапароць кішкі. Чаго яшчэ трэба ад добрай паэзіі? Кім Янка Лучына намагаўся стаць пры жыцці відавочна – беларускім Некрасавым. Усё выкрывае ў ім руплівага некрасаўскага эпігона – тэмы, рымы, ямы і там-тамы, ды яшчэ ўсе гэтыя былінныя завыванні, ды тая самая маштабнасць задумаў пры мінімуме навыкаў, ды нездаровае пачуццё віны, якое перарастае ў звыклы панскі мазахізм. Нават аўдыторыя, якую ўяўляў сабе паэт, магла б гэтаксама спакойна лучшыць семкі перад Некрасавым. Часам паэт сам адчуваў, што нешта не так, што ён не дацягвае да ім жа ўзятай для сябе меркі. І тады спрабаваў скласці з сябе адказнасць. «Не я пяю, народ Божы». Паэта, маўляў, кожны можа пакрыўдзіць. А паспрабуй пакрыўдзіны народ. Расцісні і не заўважыць. У часы Лучыны ўсё яшчэ модна было лічыцца народнікам і дэмакратам, распораз зліваться з добрай волі з мужыкамі і мець на сэрцы путы, як цяпер айфон. Гэтую моду стварылі не палітыкі, не папы і не пакутнікі. Яе стварыла расейская літаратура, запусціўшы механізм бясконцага планавання самой сябе. Што ж, любая творчасць пачынаецца з эпігонства. Там, дзе Лучына наважваецца адступіць ад свайго ідэала, з'яўляецца, хай сабе і нехаця, паэзія. Яе невялікі, але выразны, як адбіткі ног пятніцы на выспера бензона сляды, бачым у кароткім вершы, пра што думае Янка, везучы дровы ў горад. Як высвятляецца, Янка думае падчас сваёй перадкаляднай выправы не пра тое, што сонца навукі прагляне, і не пра тое, што дзе чым параскінуць. Пра чарку, кошты на дровы, сваю рваную сярмяшку і доўг яўрэю шлёнку, думае Янка, то бок пра разумнае і вечнае, хай сабе і не надта добрае. Халодна, па-сапраўднаму зімна становіцца ад гэтага верша, а значыць, ён атрымаўся. Як і размова Янкі з кабылай, да якой ён звяртаецца ў рэфрэне як да жонкі, што хоць і адрыдла, але без якой пражыць не можна. Ну, кабыла, чаго стала?
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Янкі Лучыны.
Такім чынам, калі Лучына адмаўляецца ад шырокіх палотнаў, па якіх у яго атрымліваецца толькі размазваць фарбы, і пераходзіць да акварэлек, то паэзія адразу выглядвае між радкоў, і калі яе не спудзяць рознымі путамі, то яна там і застанецца. Менавіта акварэлькамі назваў свой самы ўдалы твор «Вершываныя замалёўкі палескага жыцця», дзе галоўнымі героямі ён сам ды паляўнічы грушка. Пан, ці то ад няма чого рабіць, ці то ад болю за лёс народны, забаўляецца тым, што страляе па вераб'ях, якія садзяцца на ягоны плот. Кружляе, марудна апускаючыся на зямлю пер'е, увесь двор запырсканы крывёй, мазгамі, лапкамі і вантробамі разарваных на часткі птушак. Мірны філасафічны занятак, пад які так хораша думаецца інтэлігентным чалавеку. Гэта выпадкова бачыць паляўнічы Грышка, просты мужык, які тлумачыць пану, што страляць па малых птушках грэх, птічку жалка. Вось лася заваліць, ото дзела. Грышка запрашае пана на сапраўднае паляванне, на лонні прыроды. Лася пан так і не забіў, паляўніча з яго як тычка на мяжы, і справу сканчае Грышка з сынамі. З таго часу пан бавіць з Грышкам шмат часу, слухае ягоныя развагі і вучыцца ў Грышкі народнай мудрасці ў Палецкай акадэміі. Праз шмат гадоў пастарэлы пан вяртаецца ў тую вёску, бачыць Грышку, які рыхтуецца аддаць Богу душу. Яны гавораць пра мінулыя часы, прызнаюцца адно адному ў братэрскай любові, Грышка дорыць памяч у зроблены ім паляўнічы рыжок. Уся паэма як песні жальбы па тым, што ўпусціў пан у сваім жыцці і што ўпусціць яшчэ. Можна 100 разоў паўтарыць, звяртаючыся да роднай старонкі, усё ў табе бедна, але ж паны такога кшталту ўпотай шкадуюць найперш сябе, і як шчыра шкадуюць, што не нарадзіліся мужыкамі, што не дадзена адчуць пакуту мужыка, не дадзена падохнуць як мужык і праз усё гэта духовна абагаціцца. Хай сабе гэта ўсяго толькі ілюзія, але дзеля такога бесцэннага досвіду найсмялейшыя з паноў ішлі на катаргу. Але яшчэ больш тут жальбы па тым мужыцкім раі, які паціху знікае. Мужык быў святы, а пан быў грэшнік. Пану прыемна было пачувацца грэшнікам. Адреналін, знаеце ли, і ўсё такое. Але стагоддзе сканчаецца. Пры капіталізму нікому не цікава. Грэшнік ты ці святы, былі б грошы, а месца купім. У пекле ці ў мартыралёгу, не важна. І мужыка ўжо амаль нема, вымер адразу па адмене прыгоннага права. Мужык, як ніхто іншы, разумеў прыроду, але мужык сыходзіць са сцэны, і па лесцю панавай маладосці праходзіць канец. Гэта страта асабістага раю, выгнанне з юнацтва, калі ты быў гарачы і меў права блудзіць. Ва вступе пан спрабуе яшчэ займацца самаўнушэннем. Паверма, шчасце заткпытнее на зямлі, шумець там жыту, дзе балоты век былі. Злавеснае, калі падумаць прароцтва, аднак пан спрабуе ўявіць сабе не толькі гэтую экалагічную катастрофу, але і нашчадкаў Грышкі, якія за стол шырокі сядуць у бяседзі братній і скажуць, шчасце іх да нас прыйшло, і ў гэта ад нас патрабуецца верыць. Паверма шчыра, Шапенгауэру на зло. Ну, хіба што толькі Шапенгауэр. Бо ні Томасу Эдысону, які цемру святлом развеяў, ні фабрычнаму гудку, ні тэлеграфу, што абягае белы свет ганцом, ні паравозу з вакна, якога па лесе неяк усё змізарнела, ім не запярэчыш. Ласі не вербейкі. І гэта ўсё Шапенгауэр вінаваты. Ён прыдумаў і ўсіх вышэй згаданых пачвараў і рэформы, і ўсіх гэтых файхеляў, шлёмаў і іншых жыдоў. У сваім імкненні ва ўсім слухацца мужыка Лучына з прыроднай лёгкасцю пераймае і ягоны антысемітызм. І нават наступнае стагоддзе з усімі ягонымі жахамі. мізантропу Шопенгауэру, які памёр гадоў за 20 да акварэлік і лічыў, што ўсе мы жывем у найгоршым са светаў, што адно прастакі 19-го стагоддзя могуць верыць у прагрэс, у баство чалавека, у гэтыя дурныя забабоны. Паэт можа проціпаставіць толькі сваіх добрых пешак палішукоў, хаця ён і сам разумее, яго партыя прайграная. Паэзія спрацоўвае, пана Неслухоўскага шкада. Але ж пакуль часу яшчэ трохі ёсць, і сцяг Шапенгауэра яшчэ не лунае над палесем, можна ўзяць ражок, нячутна падкрасціся да немца і зараўці яму проста ў сівое махнатае вуха.
Чала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Да сустрэчы з аўтарам у наступную суботу. Тэксты перадачы можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.